ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Un scrutin parlamentar anticipat rămâne incert, dar apar semnale ale pregătirilor de campanie. Relația Statelor Unite cu Moscova în administrația Biden, primele indicii.
Surse din administrație arată că Biden respinge ideea unei, așa zise, resetări a relației cu Rusia.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre limbile minorităților etnice. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe a condamnat criticile ambasadei ruse la adresa respingerii de către Curtea Constituțională a unei legi care ar fi mărit rolul limbii ruse în Republica Moldova. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe spune, fără să numească explicit ambasada rusă, că reprezentanțele diplomatice sunt îndemnate să manifeste respect față de legile, regulamentele și instituțiile statului de acreditare și să se abțină de la comentarii care ar putea fi calificate ca ingerință în treburile interne. Declarația vine după ce ambasada rusă criticase decizia de joi a Curții Constituționale, comparând-o cu șovinismul antirus din anii 80 și 90 ai secolului trecut. Agenția Națională de Integritate a respins reproșurile aduse într-un briefing de presă de liderul PD, Pavel Filip, care o acuza că ar teroriza membrii formațiunii sale, mai ales la țară, ca să-i oblige prin controale nejustificate și sâcâitoare să iasă din partid. Liderul PD a propus modificări în funcționarea ANI pentru eliminarea acestei presupuse practici. În replică, agenția a spus într-un comunicat de presă că niciun control nu se face din comandă politică. Autoritățile moldovene au informat astăzi despre alte 514 cazuri de infectare cu COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore, ca și despre 17 noi decese. În perioada vizată s-au efectuat peste 2300 de teste. Bilanțul total al infectărilor înregistrate în Moldova de la începutul pandemiei a ajuns la peste 155.000. Rusia și NATO au salutat separat oferta Statelor Unite de prelungire cu 5 ani a acordului în noul START, singura înțelegere privind controlul armamentului nuclear în care sunt cuprinse Rusia și Statele Unite. Rusia a avertizat însă, în reacția sa, că succesul propunerii depinde de detalii pe care Kremlinul urmează să le studieze. Într-o declarație de presă, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus că vede oferta americană ca începutul unei consolidări viitoare a controlului armamentului. Președintele Consiliului European Charles Michel a discutat la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, cerându-i eliberarea imediată din închisoare a opozantului rus Alexei Navalny. Potrivit unui comunicat de presă, Michel a mai spus că Uniunea Europeană cere nu numai eliberarea lui Navalny, dar și deschiderea unei anchete transparente privind tentativa de asasinat împotriva lui de anul trecut. Japonia și Comitetul Internațional Olimpic au dezmințit astăzi știrile despre o posibilă nouă amânare a Jocurilor Olimpice de Vară de la Tokyo, care trebuiau să se țină anul trecut, dar au fost reprogramate din cauza pandemiei pentru anul acesta. Un purtător de cuvânt al guvernului nipon a spus că nu este niciun adevăr într-un articol apărut pe această temă în ziarul britanic Times, iar competiția va începe așa cum era programat, pe data de 23 iulie. O declarație similară a fost dată de Comitetul Internațional Olimpic.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Alegerile parlamentare anticipate rămân incerte, dar unele partide dau semnale că au început să se pregătească de campanie. Socialiștii fac apel la crearea unui bloc comun al partidelor de stânga, un cunoscut activist a anunțat că își va înființa un partid de centru, partidele unioniste spun că ar vrea să se coalizeze cu fostul bloc acum. Trece în revistă aceste semnale Liliana Barbăroșie.
ca parte din pregătirea dinaintea anticipatelor, este văzut și apelul către unitatea lui Igor Dodon, formulat recent într-o apariție televizată și adresat forțelor politice de pe stânga. Liderul socialist a refuzat să numească vreo formațiune anume atunci când a vorbit despre nevoia unui bloc de partide care să se adune în jurul socialiștilor. Dar analiștii, printre ei Victor Ciobanu, nu cred că e vorba de vreuna din formațiunile condusă de Usatăi sau Șor.
Nu văd aici că s-ar putea crea un bloc. Probabil se referă la unele partiduții care trebuie să ne mai uităm pe listă și la recent creatul tot de socialiști partidut spoiler nașe, și atunci asta este doar un prilej mediatic de a spune că este o consolidare a forțelor pe stânga.
Ce se întâmplă însă pe partea cealaltă a spectrului politic, pe dreapta, acolo unde fostele halchiate din blocul acum sunt acum separate, ca și formațiunile considerate tradițional unioniste? L-am întrebat pe Victor Ciobanu.
Pas va merge de unul singur, contând pe victoria Mai Sandu în prezidențiale și în mod natural contând pe un scor ceva mai bun, dar insuficient pentru o guvernare. Pentru că dacă ne uităm pe ultimele sondaje, avem socialiștii, Usatăi Șor și Pasul care trec. Și atunci întrebarea este cu ce este mai bun configurația viitorul Parlament din unghiul de vedere al Pasului care ar vrea să-și asigure o majoritate funcțională care ar susține reformele și un guvern eventual, da, și atunci putem vorbi deja de consolidarea puterii la polul Maiei Sandu și al Pasului. Acum asta este imposibil. De ce am remarcat aceste teze care le-a expus Valeriu Munteanu de o consolidare pe segmentul unionist în două variante, cu Pasul împreună, ceea ce probabil va fi imposibil, dar în configurația unioniștilor ar fi benefică. Aici cred că un rol ar putea juca și platforma ta, care încet, încet și-a modificat mesajul într-unul mai unionist. Deci am remarcat chestiile astea. Și asta ar putea fi un alt pol de atracție pentru celelalte partide care au un scor relativ mic și aici un bloc ar fi trecător.
Pe centru, unde s-ar afla încă nehotărât un segment de electorat al democraților, un cunoscut activist, Ștefan Gligor, jurist de meserie, fost aspirant la funcția de procuror general la ultimul concurs, a vorbit recent de lansarea unei noi formațiuni politice.
Nu m-am implicat în politică până acum, n-am înțeles că noi avem toate șansele să pierdem aceste alegeri.
A declarat Gligor încă înainte de lansarea oficială a formațiunii, având în vedere forțele politice reformatoare. L-am întrebat pe Victor Ciobanu cât de realiste îi se par aceste aspirații.
Totul depinde cum își va construi nou partid, strategia, tactica de comunicare și dacă va fi suficient timp până la alegeri pentru ca acest segment să adere la acest nou proiect. Probabil se va poziționa pe acest centru și va încerca să preia voturile care parțial sau au plecat de la PD în indeciși. Și aici este un segment destul de mare.
Alegerile parlamentare anticipate, pe care spun că și le doresc toate partidele, dar mai ales noua președintă Maia Sandu, vor mai avea niște momente de cumpănă. De exemplu, atunci când Sandu va propune sau nu un premier, sau când socialiștii vor decide sau nu să-l voteze. Nu este clar deloc când vor avea loc, dar se știe că Sandu și le dorește cât mai repede ca să poată începe să guverneze. Iar socialiștilor le-ar pica bine un scrutin mai spre toamnă, mizând pe o erodare a popularității lui Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În ce condiții ar trebui să aibă loc anticipatele, dacă vor avea loc, cu un nou guvern plenipotențiar sau e suficient și un guvern interimar, ca cel de acum? Este întrebarea cu care începe retrospectiva săptămânii politice, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Cu statut de plin sau interimar, guvernul în mare parte are mâinile legate, cât timp Parlamentul rămâne în aceeași componență, consideră comentatoarea politică Stella Jantuan. Pe față, majoritatea formațiunilor declară că își doresc să ajungă cât mai curând în fața alegătorilor pentru a le cere votul. Acțiunile însă trădează încercarea de a evita anticipatele cu orice preț, spune experta. Stella Jantuan consideră că, fără schimbarea actualului Parlament, mai exact a componenței acestuia, structura și modul de funcționare a guvernului au mai puțină însemnătate.
Ei acum au un instrument foarte puternic, cum este majoritatea parlamentară, chiar și neformalizată, pe care nu o vor avea în viitorul Parlament. Iată de ce vor merge la toate jocurile politice, posibile și imposibile, de a păstra status quo acestei situații. Parlamentul în această ecuație politică este principalul jucător cu această majoritate parlamentară. Orice guvern de tranziție, guvern temporar, guvern plenipotențiar, el va depinde de această majoritate parlamentară doar în cazul dacă nu se va forma o altă majoritate parlamentară. Dar nu cred că Partidul PAS sau Platforma DA vor merge în coaliție cu Ușor și Dodon.
Comentatoarea Stella Jantuan mai observă că, între timp, politicienii moldoveni, indiferent de formațiunea din care fac parte, dau dovadă de un soi de agitație, ce vorbește despre o pregătire în culise pentru alegeri anticipate. Subiectul privind statutul limbii ruse poate fi considerat unul cu bătaie electorală, consideră analistul politic Ion Tăbârță. Ori această temă este lansată în spațiul public, mai ales în preajma alegerilor. Dincolo de aceste aspecte politice, Ion Tăbârță consideră însă periculoasă tendința unor politicieni de a jongla cu teme sensibile, fără a ține cont de consecințe.
Din păcate, după 30 de ani de independență, noi așa și nu ne-am lămurit până la capăt cine suntem, români sau moldoveni, ce limbă vorbim. Și din păcate, politicienii au menținut în continuare această divizare identitară lingvistică, care în căutarea electoratului încercau să pedaleze pe aceste subiecte, menținând în continuare această divizare. Din păcate, clasa politică nu a reușit să ajungă la o anumită coeziune pentru ca societatea noastră să fie una organică. În plus, noi nu am avut capacitatea să integrăm în societatea moldovenească minoritățile etnice. Și, din păcate, aceste subiecte se mențin în continuare și anumite partide politice insistă pe acest lucru.
Ion Tăbârță consideră încercarea de a acorda un statut special limbii ruse drept o fumigenă electorală. Și asta pentru că prevederile adoptate la finele anului trecut de deputații PSR Meșor într-adevăr ofereau un statut privilegiat limbii ruse, însă nu era clar ce se întâmpla în cazul în care acest statut era încălcat. Altfel spus, nu existau garanții că prevederile deja fostei legi ar fi fost îndeplinite. De asemenea, nu se explica nici ce măsuri va lua statul în cazul funcționarilor publici care nu cunosc limba rusă, astfel încât aceștia să poată răspunde fără întârziere la cerințele cetățenilor vorbitori de limba rusă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Au trecut 3 decenii de căutare a unui consens național. Cu ce rezultate? Vasile Botnaru a discutat cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă și cu politicianul Valeriu Munteanu, liderul Uniunii Salvați Basarabia, o formațiune politică. Îi puteți asculta duminică în următoarea ediție a emisiunii Punct și de la Capăt, acum un mic fragment.
Dacă ar fi să ne uităm la munca asta, eu zic sisifică deocamdată, de a găsi un compromis, unde s-a reușit, unde s-a sclipuit măcar un embrion și de ce nu există până acum această idee națională salvatoare.
Dacă încercăm să medităm asupra statului social și statului de drept, întrebarea următoare este, dar unde regăsim modele de stat social și stat de drept? În Uniunea Europeană, în modelul așa zis scandinav, sau la est, în Uniunea Euroasiatică, unde aveam Belarus, Armenia, aveam Kârgâzstan, aveam Kazakhstan și de curând avem Rusia cu toate fenomenele extrem de interesante. cu corupția, iată, care este dezvăluită în investigațiile Fundației pentru combaterea corupției a lui Navalny. Deci, dacă de comun acord în Republica Moldova ajungem la concluzia că vrem să identificăm aici stat de drept și social, atunci, în mod natural, trebuie să vedem și care sunt modelele atractive pentru țara noastră și, din punctul meu de vedere, le regăsim în Uniunea Europeană. Partide precum Partidul Democrat Agrar, Partidul Comuniștilor, au ajuns la concluzia că dacă vrem stat social și stat de drept, nu avem alternativă pentru integrarea europeană.
Deci până și agrarienii, da, și comuniștii.
Da.
Dacă, domnul Munteanu, sunteți de acord cu această aserțiune, aș vrea să mergem mai departe. De ce s-a dus pendulul îndărăt după ce până și Vladimir Voronin în 2003-2005 a ajuns la concluzia că doar construind Europa acasă putem să ne dezvoltăm, până și Vladimir Voronin a conștientizat chestia asta. De ce după Voronin pendulul s-a dus, iată, spre răsărit și s-a pus la îndoială și la un moment dat chiar cota eurofanilor s-a redus, a devenit mai mic decât cota răsăritenilor?
Verbul care derivă de la cuvântul pendul pe care l-ați folosit dumneavoastră cred că este cel mai relevant pentru Republica Moldova în ultimii 30 de ani. Pendularea Republicii Moldova între vest și est, între diferite modele de dezvoltare, este o constantă până astăzi. Dacă vom asculta ședința Parlamentului sau reasculta ședința Parlamentului de la 1991, tot ce a existat în materie politică de la această dată încoace și astăzi, dacă vom privi o dezbatere televizată, subiectele rămân exact aceleași. De ce? Domnul Boțan a spus că societatea este divizată și acest lucru se întâmplă pentru că această construcție, această întreprindere foarte complicată numită Republica Moldova a păstrat timp de 30 de ani anumite teme fundamentale sau întrebări la care nu am putut să găsim răspuns sau nu s-a dorit să găsim răspuns în profunzime. Hotărârea Curții Constituționale din această săptămână privind locul și rolul limbii ruse în Republica Moldova este cumva un pas înainte în acest sens, iar acest lucru, folosind același verb a pendula, putea să fie rezolvat în zorii anilor 90, 91 sau 92, fie un subiect extrem de important ce limbă vorbim și după aia cine suntem, din cotro venim și unde ne ducem și care este modelul potrivit pentru Republica Moldova. Răspunsul la aceste întrebări, din păcate, ne-a luat foarte mult timp și nu ne-am putut concentra, poate tot timpul ne l-a luat și nu ne-am putut concentra pe ideea pe care vorbea domnul Boțan, una desigur că înălțătoare de stat social, pentru că statul este creat pentru ca să rezolve problemele cetățenilor, pentru asta construim instituții, pentru asta strângem impozite și pentru asta sunt plătiți funcționarii de stat.
Politicianul Valeriu Munteanu și analistul politic Igor Boțan îi puteți asculta pe larg în ediția de duminică aceasta a emisiunii lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua, relatăm între altele despre primele semnale date de administrația americană Biden în legătură cu politica față de Rusia. Mai ascultați Dicționarul European, este despre limbile minorităților etnice. La ora 21, difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. Unul din primele subiecte în relația cu Rusia, care apare pe agenda noii administrații Biden din Statele Unite, este extinderea tratatului Noul Start privind limitarea numărului armelor nucleare pe care le pot desfășura cele două țări. Ambele părți își doresc extinderea înțelegerii. Dar pe agenda bilaterală există puține asemenea exemple, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden va solicita extinderea pentru o perioadă de încă 5 ani a tratatului START cu Rusia, cu privire la controlul înarmărilor. Tratatul expiră la 5 februarie. El datează din 2010 și limitează numărul de focoase nucleare și bombardiere, rachete de luptă și submarine care le lansează. Rusia a exprimat de acum sprijin pentru extinderea tratatului pentru încă 5 ani, un proces care solicită doar un schimb de mesaje diplomatice. Biden și-a exprimat în câteva rânduri sprijinul pentru această măsură, dar cele mai recente informații confirmă că este un punct de vedere oficial al noii sale administrații. Cea precedentă a fostului președinte Donald Trump fusese sceptic, susținând că tratatul ar fi permis Rusiei să construiască arsenale nucleare avansate care nu sunt supuse limitărilor în vigoare. Trimisul special al lui Trump, Marshall Billingsley, a insistat ca și China să participe la negocieri pentru un tratat mai amplu. Încercarea lui Billingsley de a negocia o extindere pe termen scurt cuplată cu înghețarea numărului de focoase nucleare a eșuat. Administrația Biden argumentează că negocieri pot continua, dar că este mai sigur să existe un reper, cum e tratatul START. Surse din administrație arată că Biden respinge ideea unei, așa zise, resetări a relației cu Rusia, așa cum s-a încercat la începutul administrației Obama, din cauza comportamentului agresiv al Moscovei în ultimii ani. Noua directoare pentru informații, Avril Haines, va prezenta un raport cu privire la alegațiile de amestec în alegerile americane din 2020, otrăvirea dizidentului Alexei Navalny, informațiile că Rusia ar fi oferit recompense pentru uciderea unor militari americani în Afganistan și pirateria cibernetică recentă împotriva unor instituții guvernamentale americane. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Dicționar european.
Problema situației și statutului limbii ruse se pune de 3 decenii, nu doar în Republica Moldova, dar mai ales în țările baltice, unde minoritatea rusofonă e și mai importantă numeric decât în Moldova. În principiu, în țările care fac parte din Consiliul Europei, problema limbilor a fost rezolvată prin Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Democrația nu e întotdeauna acolo unde e așteptată. Astfel, România, Bulgaria și Macedonia, țări sărace din marginea Europei, și-au cooptat principalele minorități în guvern, ceea ce a dus la diminuarea unor importante tensiuni și aceste minorități pot folosi limba în administrație și învățământ. Grecia, în schimb, sau Franța, nici nu recunosc existența minorităților naționale. Franța și Grecia nici nu au ratificat măcar acea Cartă Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Acea cartă garantează un prag minim, dincolo de care minoritățile statelor care au ratificat documentul au dreptul să-și folosească limba, nu doar în public, dar chiar și în administrație și învățământ. Macedonia, de pildă, e singura țară în care romii, țiganii și aromânii și-au văzut limba recunoscută ca limba oficială de folosit în administrație și învățământ, acolo unde sunt mai bine de 20% din populație. Vecinii Moldovei, atât Ucraina cât și România, au ratificat carta, chiar dacă recent Ucraina și-a modificat legea. Franța a semnat carta, dar nu a ratificat-o. În afară de Belgia, 7 alte țări membre ale Uniunii Europene au refuzat să semneze carta. Astfel, Slovacia a interzis prin lege folosirea limbii maghiare în administrație. Acea lege cere ca limba slovacă să fie folosită în prioritate în toate spațiile publice. Cei care nu respectă legea pot primi o amendă de până la 5.000 de euro. Legea a dus la tensiuni diplomatice între Ungaria și Slovacia. Franța a semnat acea carte, dar nu a ratificat-o. În afară de Belgia, am spus, alte țări ale Uniunii Europene au refuzat să semneze. E vorba de Irlanda, Portugalia și Grecia, un caz aparte în măsura în care Grecia nici măcar nu recunoaște existența minorităților naționale. Tot așa, noua lege ucraineană a învățământului din 2017 a fost o surpriză neplăcută pentru sprijinitorii străini ai Kievului și a stârnit de la început proteste în țările vecine, chiar și în unele, precum Polonia, care până acum au fost fără rezerve de partea Ucrainei și împotriva Rusiei. Ucraina însă și-a făcut mare caz din sprijinirea minorității tătare din Crimeea, persecutată pe față de Rusia. După ocuparea Crimeei de către Rusia în 2014, Kievul a acordat azilul mai multor lideri ai comunității tătare și a permis continuarea difuzării de pe teritoriul său a emisiunilor radio în limba tătarilor din Crimeea. Iată însă că noua lege ucraineană a învățământului e discriminatorie și limitează posibilitatea ca elevii aparținând minorităților naționale, precum românii, să studieze pe limba lor. Noul președinte Volodymyr Zelensky, de când a venit la putere, nu a făcut nimic pentru a modifica această lege. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Disputele lingvistice alimentate de politicieni din diferite tabere au marcat cei aproape 30 de ani de independență ai Republicii Moldova, fiind reluate cu regularitate, mai ales în campanii electorale, spun mai mulți experți. În pofida mai multor tentative, Constituția nu stabilește nici azi limba de stat, deși deja de câțiva ani Curtea Constituțională, într-o decizie considerată istorică, a pus punct acestei polemici, declarând că limba română și nu cea moldovenească este limba de stat. Joi, 21 ianuarie, în alta curte pare să fi pus punct încă unui subiect contestat, statutul special al limbii ruse. Magistrații au declarat neconstituțională legea privind funcționarea limbilor vorbite, votată la finele anului trecut, care oferea limbei ruse un statut privilegiat în raport cu alte limbi minoritare și o poziționa la nivelul limbii de stat. Unul din argumentele pe care s-a bazat decizia curții e că legea supremă protejează în egală măsură toate limbile minoritare. Legea declarată neconstituțională a fost elaborată de un grup de deputați socialiști care au reînnoit un act mai vechi din 1989 privind funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM. Anume, în baza acestui act, limba rusă a beneficiat o perioadă îndelungată de un statut privilegiat, similar celui al limbii române. Abia în 2018, Curtea Constituțională a abrogat acea lege, constatând că ea este inutilă și depășită de realitatea istorică, iar socialiștii anunțaseră atunci că vor rescrie legea eliminând sintagmele ce țin de trecutul sovietic. După recenta decizie a Curții Constituționale, care le-a anulat legea reînnoită, deputații socialiști s-au declarat nemulțumiți și au promis să se restituie limbii ruse statutul special de limbă de comunicare interietnică. Ministrul Justiției Fadei Nagachevski, în trecut avocat al Partidului Socialiștilor, a anunțat că se va adresa la mai multe entități internaționale pentru a clarifica situația legată de legislația lingvistică. Mai mulți analiști consideră că socialiștii și simpatizanții lor ar inflama pe loc gol subiectul, întrucât limba rusă și vorbitorii ei ar fi suficient de mult protejați în multe alte legi. Bună oară, statul garantează dreptul la educație în limba rusă și alte limbi minoritare, la fel și traducerea documentelor și actelor publice în rusă, iar concepția politicii naționale din 2003 prevede că limba rusă este limbă de comunicare interietnică. Potrivit experților, dacă problema lingvistică ar fi depolitizată și deideologizată, iar limbile ar fi percepute doar ca mijloc de comunicare, multe probleme ar dispărea de la sine. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesluc de la ziarul Expresul.
În primăvară, la Sculeni se va deschide Centrul Cultural Polonez. Fiind într-o relație de cooperare foarte bună cu prietenii noștri polonezi, am solicitat crearea acestui centru și am obținut astfel înființarea Centrului Cultural Polonez, povestește Vasile Castian, primarul de Sculeni. În cadrul centrului vor fi organizate ședințe și activități, iar spațiul destinat pentru bibliotecă oferă o nouă perspectivă a bibliotecii clasice. Potrivit primarului, la Centrul Cultural Polonez se preconizează a veni și voluntari din Polonia pentru a efectua activități cu persoanele care vor manifesta interes pentru studierea limbii, culturii și istoriei poloneze. O singură clădire de menire publică din raionul Călăraș este accesibilă pentru persoanele cu mobilitate redusă. Este vorba despre sediul Asociației Dorința din oraș, care găzduiește persoane cu dizabilități pe timp de zi. Asta se întâmplă în condițiile în care numărul persoanelor cu dizabilități din raionul Călăraș este de 4.398 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 7% din populația raionului. Acest lucru s-a stabilit în urma unui studiu efectuat recent, analiza condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice din raioanele Fălești, Călăraș și Cahul. Studiul a fost efectuat în cele 28 de localități ale raionului. În cadrul acestuia au fost evaluate 113 clădiri publice, iar rezultatele arată că doar 35 dintre ele sunt parțial accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă, iar restul 77 sunt inaccesibile. Majoritatea clădirilor respective sunt vechi, iar autoritățile mizează doar pe fonduri din afară pentru a asigura accesibilitatea în instituții, ne spune Rodica Stratan, directoare executivă a Asociației Dorința, care a mers și a vizitat clădirile publice din raion. Mai multe informații citiți în ziarul Expressul sau pe site-ul expressul.md.
Cu temele ziarului Expressul prezentate de Tatiana Tesluc ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.